Helsingi aastad 1917 kuni 1919. Saabusime Helsingisse 3. septembril 1917. aastal. Saime korteri missionimajja Tähtitorni tänavas. See oli üks suurem tuba keldrikorrusel vastu tänavat. Mäletan seda tuba. Mitte küll sellest ajast, kui saabusime, sest olin siis vaevalt 2,5 aastane, aga see hämar tuba jäi meie koduks kuni 1918. aasta kevadeni. Missioni maja oli ehitatud järsule mäenõlvakule, nii et alumised majakorrused asuvad allpool tänava pinda. Kividega sillutatud õu, kus ei kasva ühtegi puudega põõsast, lahutab maja kõrgest tänavamüürist. Maja peauksi ühendavad tänavaga pikad sillad, mis viivad üle sügava õue. Need aastad Helsingis jätsid mu lapse hinge midagi halli ja kurba. Ei mäleta, et seal oleks paistnud päike. Ei mäleta, et ema või isa oleksid kunagi naeratanud. Soomes olid rasked ajad. 1917. aastal oli Soome kuulutanud end küll iseseisvaks, kuid enamlaste revolutsioon Venemaal pani vasakpoolsed elementid ka Soomes kihama. Kesk- ja kõrgklassi majanduslik olukord erines tööliste ja maata talupoegade omast nii tugevasti, et see tekitas viha ja kadedust. Soomes puhkeb jaanuaris 1918. aastal vasak sotsiaaldemokraatide poolt juhitud mässu valitsuse vastu, mis areneb kodusõjaks. Võitlus käib kodanlaste ja pahempoolsete vahel. Soome vasakpoolsed omavad teatud illusiooni Vene oktoobri revolutsiooni suhtes. Lõuna-Soome taludes leidub suurel hulgal vaeseid töölisi ja popse. Helsingis ja Tamperes on palju viletsates tingimustes elavaid vabriku töölisi. Seetõttu kannavad võitlused Soomes suurel määral kodusõja ilmet. Vene kommunistid aitavad Soome punaseid peale otsese abi ka varustusega. Põhja ja lääne poolt tulevad valged Mannerheimi juhtimisel, saavutavad võidu venelaste poolt toetatud punaste üle. Soome kodusõda kestab ainult 3,5 kuud, kuid tekitab Soome ühiskonnas poliitilise lõhe, mis pole tänaseni paranenud. Kodusõjast tingitud rasked ajad andsid end tunda ka kokamägide elus. Missioni jaamas saime küll toidu, kuid see oli vähene ja kehva kvaliteediga. Lisatoidu muretsemiseks puudus aga raha. Hiinas oli meie toit olnud rikkalik, puu- ja aedvilja külluses. Põdesin hilist rahiiti, mida alles hiljem arstiks saanuna võisin diagnoosida. Meie ainukeseks vahelduseks olid jalutuskäigud lähedal asuvale Tähtitorni mäele ja Kaiva puisto parki. Sealtki mäletan rohkem lund ja külma kui sinist taevast ja päikesepaistet. Eenok oli tollal juba 4-aastane ja valdas hiina keelt, mida ta kõneles isa ja emaga. Ühel päeval pargis jalutades hakkasid poisid meie järel käima ja naerma imeliku keele üle, mida see poiss oma emaga rääkis. Eenok nagu ehmatas sellest ja hakkas häbenema, jutustas ema hiljem. Sellest päevast peale ei rääkinud ta enam iialgi hiina keelt ja unustas selle varsti. Üks minu esimesi mälestusi lapsepõlvest on just missionimaja keldrikorterist. Kui isa ja ema olid ära missioni koosolekutel või mujal, istusime meie Eenokiga aknalaual ja vaatasime üles tänavale, kus kõndisid inimesed. Veel põnevam oli aga jälgida vuurimehi, kes oma hobuste ja vedruvankrite või saanidega sõitjaid ootasid. Seal nad seisid, oli siis talv või suvi, külm või soe, vihm või päikesepaiste, hobused pead maast tukkudes ja voorimehed oodates. Vahete vahel võtsid nad taskust paperitüki ja tubakakoti, panid näpu vahelt riputades tubakat paperile ja keerasid siis endale plotski. Seejärel võtsid nad taskust tikutoosi ja süütasid plotski. Mõnuga hakkasid voorimehed siis suitsu tõmbama. Olime seda näinud lugematuid kordi. Ühel sügisel, hämaral päeval istusime jälle aknalaual ja jälgisime voorimehi. Korraga tärkas mul mõte, teeme ka plotskit, hüüdsin Eenokile. Ei, seda me ei tohi, vastas Eenok ehmunult. Mind see aga ei heidutanud. Rebisin ajalehe küljest tüki ja keerasin selle kergelt torusse. Kui hästi mäletan seda veel praegu. Tõin isa laualt tikutoosi, panin plotski endale suhu ja süütasin paberi. Paber lahvatas suure leegiga põlema, ehmatusest ei osanud ma seda kohe välja sülitada. Tuli kustus küll kohe, aga olin põletanud oma pisikese nina, nii et sain nina otsa suure villi. Olime mõlemad sellest kõigest nii ehmunud, et ei julgenud abi otsima minna. Kui isa ja ema koju tulid, oli pahandus suur. Kõigepealt sain vitsu, et olin tikkudega mänginud ja teinud nii patust tegu, et tahtnud suitsetada. Olles pärast seda, hakkas ema mu nina ravima. Mind pandi mitmeks päevaks voodisse. Vähehaaval mu nina paranes, aga arm jäi alles ja ka mingi imelik kurbus mu pisikesse hinge. Ma ei saanud sellest kuidagi aru, miks ma pidin vitsa saama, kui mu nina juba niikuinii koledasti valutas. Petrogradi sõjaväekomisjoni määruse kohaselt sõitis Hendrik Kokamägi septembrikuus 1917. aastal Eestimaale, mis kuulus siis veel Vene alla. Veebruari revolutsioon Venemaal oli kukutanud saarivõimu ja tsaar oli sunnitud troonist loobuma. Ilma demokraatlike traditsioonideta Vene vabariik Aleksander Kerenski juhtimisel oli aga kohe sattunud raskustesse. Koos teiste vähemusrahvustega kasutavad eestlased võimalust, et pääseda rahvaste vanglast. Eestile nõutakse autonoomiat. Vene ajutine valitsus nõustub eestlaste nõudmisega oma valitsuse organiseerimise suhtes. 14. juulil 1917. aastal tuleb kokku rahva poolt valitud Eesti maapäev. Kartes, et enamlased, kes Lenine ja Trotski poolt juhitud oktoobri revolutsiooniga olid võimule saanud, võiksid rikkuda ajutise valitsuse poolt antud autonoomia lubadust, kuulutab maapäev 28. novembril 1917. aastal kõrgemaks võimuks Eestis. See on tegelik Eesti iseseisvaks kuulutamine, kuigi vormiline samm järgneb 3 kuud hiljem. Selliste tähtsate poliitiliste sündmuste taustal toimus Hendrik Kokamägi esimene reis kodumaale. Viljandi sõjaväekomisjoni istungil Viljandi linnas 30. septembril vabastati tema kui vaimuliku evangeeliumi Luteri kiriku teener täielikult sõjaväeteenistusest. Viljandist sõitis Hendrik Kokamägi oma vanemate koju Taageperasse, kus ta sai veeta veel mõned päevad omaste ringis. Pärast reisi Eestisse tegutses ta evangeeliumi kuulutaja ülesannetes Soomes, Helsingi ümbruses, mandril ja saartel. 15. juulil 1918. aastal sai Hendrik Kokamägi loa külastada Sveaborgi kindluses kinni peetavaid sõjavange, kelle seas oli palju Eesti meremehi. Need olid toodud sinna Soome sõjaväe poolt vallutatud Vene laevadelt. Huvitaval kombel sain kontakti praegu Torontos elava Richard Rannaga, kes 1918. aastal oli üks neist vangidest Sveaborgis. 22. detsembril 1983. aastal jutustas Richard Rand mulle Torontos. Olen sündinud Hiiumaal Pühaleppa vallas, Hindu külas, Hindu talus, mida hüüti Hindu Hansu kohaks. Sündisin 9. septembril 1900. aastal Hans Ranna pojana. 1918. aastal oli sõjaaeg ja Eesti saared kuulusid veel Vene alla. Oli talvine aeg ja olin ühes laevas Muhu sadamas. Sinna tuli uus Vene jäälõhkuja päästelaev Zilats, kuhu hakati mehi värbama. Mõtlesin, et uus laev samuti lubati head palka. Läksin siis ka Zilatsi peale, kuigi see oli Vene laev ja kuulus Punaste mereministeeriumi alla. sõitsime Soome ja kukkusime selle laevaga Soomes vangi. Punased ja valged sõdisid siis veel Soomes. Soome valged võtsid meid vangi ja viisid Stora Müllani saarele, kus olid kolme laeva meeskonnad koos. Meie laeva meeskonna hulgas oli palju eestlasi. Ühel päeval tuli teade, et Eesti õpetaja Hendrik Kokamägi on tulnud Eesti vange vaatama. Ta tuligi ja kutsus kõik eestlased välja. Üks naisterahvas oli tal ka kaasas. Võib-olla oli tema naine. Kokamägi kõneles meile esiti. Tal oli kaasas eestikeelseid uusi testamente, kuid kahjuks mitte nii palju, et igaüks oleks saanud. Siis pani õpetaja mehed ritta ja jagas testamendid nii, et igas seitsmes sai endale ühe. Saajate hulgas olin ka mina. Lõpuks nad jagasid meestele veel suupisteid. Vanglaaeg oli õudne. Toit oli vähe, vange palju. Vanglaruumid olid külmad ja kõledad. Oli hea meel näha eestlast. See uus testament oli minu jaoks väga suur kingitus. Oma elu jooksul sõitsin paljudel maailmameredel ja testament oli mul igal pool kaasas. See oli suuremat formaati Briti ja väljamaa piibliseltsi välja antud ja sellel oli sisse löödud punase risti tempel. Jah, see oli mul igal pool merel kaasas. Oli ikka mu meremehe kirstus ja käis niivisi kaks korda ümber maailma. Pärast sõda sain ju Eestisse tagasi ja siis hakkasin sõitma kaubalaevas. Reisid viisid Jaapanisse, Malaisiasse, Ameerika läänerannikule, siis jälle Jaapanisse ja tagasi Euroopasse. Ikka ja jälle lugesin oma testamenti. Kui kohtasin Hendrik Kokamäge siin Torontos, tuletasime meelde meie kohtumis Soomes. Ta oleks tahtnud näha ka mu testamenti, kuid kahjuks jäis Eestisse, kui sealt põgenikuna ära tulin. Eestis on mul veel kaks õde ja õelapsed ning testament on seal. Pidin veel rääkima, et Jumal on mind küll imelikult hoidnud, eriti vangisoleku ajal. Esimene kord oli siis, kui me oma laevaga vangi langesime ja olime Helsingis Kadajanokka sadamas. Seal oli ka üks vene laev ja tuli käsk, et meie laeva mehed peavad sellele üle minema. Mehi hüüti nimepidi välja ja saadeti vene laeva. Teised mehed läksid, mina ei läinud. Oli niisugune imelik asi, nagu oleksin kuulnud kedagi ütlemas. Ära mine sinna laeva. Ja ma ei läinud. Varsti hiivas see vene laev ankru ja sõitis Venemaale. Neist Eesti poistest, kes selle laevaga läksid, ei kuulnud ma enam iial midagi. Kogu suve olime Soomes vangis. Kui augustis sõlmiti Soome-Vene rahu, saadeti sõjavangid Venemaale Leningradi. Sealt sain üle noatera kodumaale. Leningradist Narva saime lubadega, aga Narva karantiinis olles pandi Eesti-Vene piir kinni. Meie olime Vene poolel. Hakkasin otsima teist võimalust. Ühe laeva pealt sain kontori numbri, kust pidi laeva kohti saama. Ja siis juhtus jälle sama lugu kui Soomes. Otse kui üks hääl oleks öelnud, ära mine sinna, mine karantiini tagasi, siis pääsed ära. Ja nii juhtuski. Varsti olin tagasi Eestis. See oli taevaisa tahtmine, et ma ei pidanud hukka saama. Nii lõpetas 83-aastane Richard Rand oma jutustuse. Ta lisas veel. Usklikuks sain ma Rootsis, Höganasis ühes palvetunnis, mida peeti Werner Kubja kodus.